Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate Novinarenje, emisiju u kojoj vas upoznajemo sa temama, komentarima i pričama koje su ovog jutra na udarnim mestima u medijima u svetu, regionu i Srbiji. Vest koja je neizbežna u bukvalno svim zapadnim medijima jeste objava londonske bolnice Kralj Edward VII da je vojvodkinja od Cambridgea Kate Middleton u drugom stanju. Svi tabloidi naravno daju krupne naslove i velike fotografije na prvoj strani. Ali manimo sada tabloide i pogledajmo šta piše Wall Street Journal, vrlo ozbiljna i ugledna američka novina namenjena poslovnim ljudima širom sveta. Pod naslovom Kraljevski par očekuje bebu na veliku radost Britanaca. Novinarka Wall Street Journala piše o pravoj eksploziji oduševljenja podanika kraljevske krune. Na stotine fotoreportera i kamermana visi na ulicama oko bolnice očekujući da snime vojvodkinju na prozoru. Samo u prvom satu po objavljivanju vesti o trudnoći na društvenoj mreži Twitter otvoreno je 5 naloga koji sadrže ime kraljevska beba. Za to vreme britanske kladionice rade svoj posao. Prvo je krenulo pogađanje da li će biti dečak ili devojčica, dok oni koji tipuju na blizance, na svaku svoju uloženu funtu dobit će 33 funte. Kvota za riđu kosu je 6. Kladionice procenjuju da su najveće šanse da će se beba zvati Francis, što je srednje ime princeze Dajane u saobraćajnoj nesreći nastradale majke princa Viljema. Sljedeća imena na listi su Dajana i Filip sa istom kvotom 12. Ime Viljem donosi 16 funti na svaku uloženu funtu, Elizabeta 25, a najveća kvota, 1000, je za ime Chardonnay, piše njujorški Wall Street Journal. Tema broj 2 noćas i jutros u svetu je vrlo oštro upozorenje američkog predsjednika Baracka Obame sirijskom predsjedniku Asadu da ni slučajno ne upotrebi hemijsko oružje protiv pobunjenika, jer će se u suprotnom suočiti sa ozbiljnim posljedicama. Pretnja je došla posle saznanja američkih obaveštajnih službi da Sirija priprema hemijsko oružje. Televizijska mreža CBS News na samom početku večernjih vesti prenosi Obamine reči da je hemijsko oružje apsolutno neprihvatljivo i da ako Asad napravi grešku i upotrebi ga, sam će biti odgovoran za posljedice koje će uslediti. Obama nije precizirao kakvim se posljedicama radi, ali je jasno poručio Asadu da je pod prismotrom celog sveta. Portparol Bele kuće napomenuo da bi korišćenjem hemijskog oružja Sirija prešla crvenu liniju strpljenja Sjedinjenih Država. CBS News prenosi i izjavu Sirijskog ministarstva spoljnih poslova da Sirija, čak i da ima hemijsko ili biološko oružje, nikada ga ne bi upotrebila protiv svog naroda. Britanski Guardian komentariše da se na najnovijem primjeru izglasavanja Palestini višeg statusa u Ujedinjenim nacijama i diplomatskim protestima na izraelsku akciju nastavka gradnje novih stambenih jedinica u istočnom arapskom delu Jerusalima i zapadnoj obali pokazalo u pravoj meri evropsko nejedinstvo. Evropska unija ima 400 miliona stanovnika. Ekonomija joj je, iako u krizi, u samom svetskom vrhu, zemlje članice raspolažu značajnom vojnom i nuklearnom silom, ali se politički glas Unije jedva čuje u svetu. A evo i zašto. Kada se u Ujedinim nacijama glasalo o Palestini, od 27 zemalja članica Evropske unije, 14 je bilo za, 12 se uzdržalo i Češka je bila protiv. Zatim je Izrael, u znak odmazde što je Palestina dobila viši status u svetskoj organizaciji, ubrzano pokrenuo građevinske radove na okupiranim teritorijama zapadne obale. Britanija, Francuska i Nemačka su hitno pozvale izraelske ambasadore u tim zemljama da daju objašnjenje. Švedska, Danska i Španija su također pozvale izraelske zastavnike, ali ostale države Evropske unije nisu. tako da o nekim zajednički koordinisanim daljim akcijama evropskih zemalja ovim povodom nema ni govora, piše Guardian i zaključuje da Evropska unija kao celina i dalje neće predstavljati značajnijeg igrača na svjetskoj sceni.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svjetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U nastavku novinaranja o zbivanjima u našoj okolini. U Sloveniji su i minule večeri nastavljeni protesti u nekoliko gradova. Ljudi su nezadovoljni vlašću, kako centralnom, tako i lokalnom. Traže se ostavke, traži se vladavina ljudi, a ne stranaka. Gost naše emisije je kolega novinar Ljubljanske radiostanice Val 202 Miha Švalj, koji je na telefonskoj vezi. Dobar dan, kolega Švalj, i dobrodošli u novinarenje.
Dobar dan, Slaviša. Hvala, hvala.
Kolega Švalj, pretpostavljam da su višednevni protesti, koje učesnici već nazivaju opštenarodnim ustankom, i ovog jutra udarna tema u slovenačkim elektronskim i štampanim medijima.
Da, da, doista su na svim naslovnicama novina i elektronskih medija dominiraju tri prosvjedi, tako oni u više gradova protiv gradonačelnika i svakako i prosvjedi protiv vlade u Ljubljani.
Vidio sam parole na tim protestima, mislim da je to bilo na internet stranici novinske agencije STA, i jedan veliki transparent, ovim redom su ispisane reči očito protiv čega su demonstranti, piše: demagogija, populizam, oportunizam, korupcija. Rekao bih da redosled nije slučajan i da su, izgleda, narodu važniji istina i poštenje od korupcije i drugih malverzacija. Da li su moje pretpostavke valjane?
Pa da, to je tako. Ali to je tako posljednje godine ili dvije, kad je stvarno počela kriza ova ekonomska, koja je stvarno udarila ljude tu u Sloveniji, koji su bili naviknuti da 20 godina žive dobro, žive nekako u nekoj vati, i sada poslije 20 godina stvarno je nekoliko drugačije, što je bilo i poštenje i integriteta, koju nisu bila pitanja u kojima bi bilo polaženo veliku pažnju među ljudima, sad postaju što značajnije. Do sada smo svi vjerovali da je pravosudni sustav takav da radi, i ako učiniš nešto krivo da će te sustav kazniti, a za sad se iskaže da to važi samo za raju, a nikako za elite. Ja mislim da su tri bitni razlozi da se u Sloveniji prosvađa veliko u svim velikim gradovima. Prvo su tajkuni, direktori najjačih firmi pokušali su privatizirati sve najbolje firme, onda ih je dostignula ekonomska kriza, i koja je da malo da ne zrušila sve što se gradile više 10 godina. Druga priča su građevinski baroni, oni su vodili sve važne građevinske tvrtke i niz godina kartelno se dogovarjali. 1 milijarda eura u posljednjih 20 godina bila je preplaćena za građevinske posle. Svi su oni terani na sud, a za sad se ništa nije nikome ništa dogodila. A treća je svakako politika, tako lokalna kao i državna. U posljednje vrijeme otkrivene su stvarno velike nepravilnosti, priče o mitama, korupciji, pojavljaju se skandali o krivotvorenim diplomama fakultete, a niko se ne povuče, čvrsto se sve drži svojih funkcija i opet nikome ništa.
Dobro, protesti su usmjereni ka centralnoj vladi i lokalnim moćnicima. A koliko u takvoj situaciji, pretpostavljam da nisu još uvijek, a nemaju ni zašto protiv novoizabranog predsjednika Boruta Pahora, a koliko je možda on ipak u moći da malo promeni klimu? Ne, naravno nije u mogućnosti da sve promeni, da učini bolje, ali da li će neki boljitak, nešto, makar nadu, da donese Pahor?
Pa svakako, zato je bio i on izabran, jer u svim tim godinama kojim se on bavi politike, on je, mislim da jedini uspio ohraniti neku integritetu i neku razinu poštenja. Oko njega nikad nikao nije pričao ništa o nikakvoj miti, o nikakvim mutnim poslima, a svi ostali, pa nije važno da li su to partije sa leve i sa desne, imaju za sobom neke priče koje ih prate. Da li će se sad kad je on predsjednik nešto bitno promeniti, ja zaista ne vjerujem. Možda samo će se malo promeniti klima, možda će i ostali početi razmišljati nekoliko drugačije, a kod nas u Sloveniji ta funkcija predsjednika države zaista je reducirana samo na neki diplomatski i ne znam kakav stav, takav
protokolarni više.
Samo protokolni objekat, tako da u tom pogledima ja ne vjerujem da će se mnogo promijeniti ako se ne promijeni vlada, ako ne dođu u politiku neki ljudi koji su uspjeli u tih 20 godina samostalnosti ohraniti neku integritetu i poštenje i da znaju raditi, jer ljudi koji znaju, koji hoće, oni se neće baviti politikom i mazati si ruku, jer u tih 20 godina politika postala je u Sloveniji stvarno jedan ružni posao u kojem se obraća ogromno novca i u kojoj nema mnogo prostora za poštenje, kao što se sad vidi na tim protestima.
Nadajmo se da će u buduće biti bolje, barem kada izađemo, a i to će se desiti jednog dana iz ekonomske krize. Hvala lepo, bio je ovo kolega Miha Švalj, novinar Ljubljanske radiostanice Val 202.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
A domaći mediji, svi, ali baš svi, osim sportskih i nekih specijalističkih, na prvim stranama donose informaciju i velike fotografije da je vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković svedočio juče u svojstvu građanina u upravi kriminalističke policije u Palati Srbija. Danas stavlja naslov Mišković svedočio o poslovanju Del Reala. Politika Mišković priprema izjavu o privatizaciji putarskih firmi. Večernje novosti saslušan o prenosu zemljišta. Kurir Mišković zaplakao u policiji, a Blic nastavit će se. Naravno, ima i drugih tema, a kao što smo rekli, sportske novine, sportski žurnal na naslovnoj strani, ogroman naslov, Džajić, želja, uprave i Delija. U studiju je moj kolega Milan Andžić, sportski komentator. Milane, pa da li da krenemo od sinoćne sednice, ja mislim da to bio, nije upravni odmor, to nekakva radna grupa Crvene zvezde koja treba da pripremi izlazak iz sportske, fudbalske, finansijske i svake druge krize, kadrovske krize, ako je moguće, u Crvenoj zvezdi.
Pa dobro, ta radna grupa sinoć ništa nije odlučila, eto, počeli smo fudbalom, ali se odmah vraćamo na rukomet.
Danas počinje
Evropsko prvenstvo za žene.
Mi smo gosti mnogim reprezentacijama.
Da, a trebalo bi da je to sve i evropska sportska tema. Evropsko prvenstvo rukometašica u našoj zemlji, u 4 grada, Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Vršcu. Ima li šta lepše za našu zemlju koja je pritisnuta ogromnim i političkim i ekonomskim i onim trećim najvećim problemima, statusnim da tako kažem, jel tako?
Nego lep uspeh, mi smo na početku godine beše bili domaćini evropskog
prvenstva
u muškoj konkurenciji, sad i u ženskoj. To se retko dešava.
Dobili silne čestitke i pohvale. Eto, jedna izmučena ekonomski Srbija može da bude super domaćin jednom velikom takmičenju, evropski šampionat rukometašica ili za rukometašice. Jeste, pogledajmo, u Beogradu će biti selekcije Srbije, Norveške, Ukrajine i Češke. U Nišu Šveđanke, Francuskinje, Dankinje i Makedonke, ovo nije slučajno. U Novom Sadu selekcije Hrvatske, Nemačke, Mađarske i Španije. A u Vršcu Rumunke, Crnogorke, Ruskinje i Slađanke.
Dakle, vodilo se računa da naši susedi lako mogu da dođu u Rumuniju do Vršca, Mađari do Novog Sada, Makedonci do Niša. Biće dosta gostio, dakle.
Sad u Vršcu Rumunija je vrlo blizu, tu su Crnogorke, Ruskinje i Slađanke, verovatno bit će najmanje navijača sa Islanda, jel tako, ali Islanđanke su po tradiciji dobre rukometašice.
Kako su šanse da naše urade nešto značajnije, nevezano s time što na samom startu imaju najjačeg protivnika olimpijskog šampiona? Jeste,
večerašnji protivnik, da krenemo i od toga, je Norveška u 20.15 u našoj najvećoj hali u Novom Beogradu, u areni, od 20.15 Srbija-Norveška. Norvežanke su evropske, svetske, olimpijske šampionke.
Favorit,
okupile
par excellence.
Su sve trofeje moguće i tu, eto, ako ništa, da budemo ravnopravni. A rezultata što se tiče, ko zna, u svakom slučaju, gošće su favoriti veliki. Međutim, nadajmo se da u mečevima protiv Češke i Ukrajine naše devojke mogu izvući povoljne rezultate i plasirati se u drugi krug. A onda tamo u drugom krugu, mic po mic, možda i do neke medalje. Takav je plan, ali to je mlada ekipa koja ima perspektivu, ako ne ovog prvenstva, onda u narednom 11. šampionatu možemo postići rezultat. U svakom slučaju, rukomet se vratio u naše hale, na ove naše prostore, i to je, nema sumnje, veliki sportski događaj. Tim pre, kako ste rekli malo pre, i okolne zemlje, ljudi i prijatelji sporta i turisti iz okolnih zemalja u prilici su da dođu, vrlo je to blizu, i da navijaju za svoje nacionalne selekcije. Nas kao domaćina što se tiče, evo, vidjeli smo po štampi jutrošnjoj da je dato dosta prostora ovom velikom događaju. Što se tiče naše kuće RTS-a, također sve će biti pokriveno na najbolji mogući način, bukvalno kao da je fudbal najpopularniji sport u pitanju, i radio i televizija će direktno prenositi, počevši od večeras, sve te mečeve, posebno naše reprezentacije. U svakom slučaju, to je jedan sportski događaj koji zavređuje pažnju.
Da, da kažemo slušalcima da će Radio Beograd od 20.15 prenositi Srbija, Norveška.
Norveška, jeste. Rekli smo da su gošće favoriti i po kvalitetu i po trofejima.
Ali to je motiv više za naše rukometašice.
Ako, recimo, publika dođe, kako se očekuje, u velikom broju, znate, šta znači podrška, to je. Vidjeli smo više puta na tenisu i košarci, u nekim drugim sportovima, rukometu, kad hala stane iza jedne ekipe, kao što je Combank Arena u Novom Beogradu stajala iza naših sportista, to je veliki motiv, veliki stimulans. To je.
I moguće i preokret.
Pa jeste i preokret. Eto, to je što se tiče tog centralnog sportskog događaja. Sada je koncept emisije takav da se uglavnom priča o jednom događaju. Jeste. Vratimo se opet na kraju fudbalu, onom, s obzirom na Crvena zvezda ima veliki broj navijača i da ih interesuje. Sinoć ništa nije odlučeno. Janković, trener, nije smenjen. Možda će biti
u petak.
To je nešto.
Ali čini se meni, moram da priznam da sam ja navijač Zvezde, ali da je trener trenutno najmanji problem u Zvezdi.
Najmanji problem je trener. Zadovoljili smo prijatelje fudbala. Samo da se vratim na pola minuta koji imam, rukometu. Pre nepunih 40 godina, 1973. kad sam bio mlad reporter, početnik, bilo je finale svetskog prvenstva rukometašice u Beogradu. U hali Pionir naše devojke su osvojile zlatnu medalju. Bile su svetske šampionke. A eto, moja malenkost, imao sam tu čast da budem reporter i izveštač za te utakmice pre 39 godina.
Eto, ovom lepom vešću i završavamo emisiju Novinarenje. Bio je to Milan Ančić, moj kolega sportski komentator. Za nekoliko minuta su vesti. Sljedeća emisija Novinarenje sutra u stalnom terminu u 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.